Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 18. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Požar kod Smokovca pod kontrolom, i dalje gori područje prema kućima. U Beranskoj bolnici preminula dva pacijenta pozitivna na koronavirus. U kliničkom centru Crne Gore će od ponedjeljka biti obustavljeni ambulantni pregledi. Izrael uvodi trosedmični karantin kako bi pokušao da spriječi širenje koronavirusa u susret jevrejskoj novoj godini. Američka ambasada u Afganistanu upozorava da ekstremističke grupe planiraju napade na različite mete, posebno na žene. A u emisiji između ostalog poslušajte da li će manjinske nacionalne partije podržati potencijalnu novu vladajuću koaliciju Crne Gori, zavisi od više faktora, među kojima su politički pravac buduće vlade i upućivanje formalnog poziva za razgovor. Politički direktor Bošnjačke stranke Suljo Mustafić kaže:
a uslovi se stiču na način kada neko uputi pisani dokument koji se odnosi na tako nešto, a ne samo deklarativni poziv u ostruženoj ruci, a s druge strane imate i neke glasove koji baš ne govore na lijep i dobronamjeran način kada su u pitanju manjinske partije.
A kako novinar i publicista Mustafa Canka vidi poziciju nacionalnih manjinskih partija u odnosu na buduću vlast?
Evidentno je da bi neke manjinske stranke ili koalicione liste željele da budu u novoj vladi, ali je primjetno također da ne bi voljele da se tamo samostalno nađu. Mislim da zalijetanje ni njima ne pomaže, a da nova vlast treba ipak da zasluži povjerenje. Neka preuzmu odgovornost, a ima dovoljno prostora na početku da se sarađuje u Skupštini Crne Gore.
Ana Mia Ekstrom, epidemiološkinja iz Švedske za Radio Slobodna Evropa, govori o nerestriktivnom pristupu te zemlje tokom pandemije koji je naišao na kritike širom svijeta, iako Švedska bilježi nisku stopu prenosa.
Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar u podgoričkom naselju Smokovac je pod kontrolom, dok je drugi koji je zahvatio područje prema kućima i dalje aktivan, saopšteno iz PG Biroa. Glavni grad zahvalio je svim pripadnicima službe zaštite i spašavanja na požrtvovanju i naporu prilikom gašenja požara na Smokovcu. Iz PG Biroa su posebno zahvalni građanima na iskazanoj solidarnosti i društvenoj odgovornosti, koji su se u velikom broju odazvali i aktivno učestvovali u gašenju požara. U Beranskoj opštoj bolnici preminula su dva pacijenta pozitivna na koronavirus, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodi se da su preminuli pacijenti iz Plava i Bijelog polja, rođeni 1945. i 1948. godine. U opštoj bolnici liječi se 46 COVID pacijenata, 7 ima tešku kliničku sliku, navodi se u saopštenju. U kliničkom centru Crne Gore zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane infekcijom novog koronavirusa na 7 dana obustavljaju se ambulantni pregledi počev od 21. septembra, saopšteno iz te institucije. Kako su pojasnili, obustave se odnose na sve zakazane preglede, osim za pacijente koji zahtijevaju hitna i urgentna zbrinjavanja. Oni su još jednom apelovali na građane da poštuju preporučene mjere, prvenstveno da nose zaštitnu masku, održavaju fizičku i socijalnu distancu i higijenu ruku. Danas stupaju na snagu nove mjere kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa za građane koji se vraćaju iz zemalja gdje je veliki broj zaraženih. Mjere podrazumijevaju da su svi koji nakon 18 sati uđu u Srbiju pod posebnim i pojačanim zdravstvenim nadzorom. Oni na granici dobijaju upozorenje sa instrukcijama kako da se ponašaju ukoliko imaju, odnosno ukoliko nemaju simptome virusa korona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka ambasada u Afganistanu upozorila je da ekstremističke grupe planiraju napade na različite mete, a posebno na žene. U saopštenju ambasade izdatom sinoć se ne navodi o kojim ekstremističkim organizacijama je riječ, niti kada bi moglo da dođe do napada. Portparol Talibana rekao je za agenciju Associated Press da oni ne planiraju takve napade. Izrael danas uvodi trosedmični karantin kako bi pokušao da spriječi širenje koronavirusa u susret jevrejskoj novoj godini i zbog porasta broja oboljelih, javlja agencija Associated Press. Nove mjere koje stupaju na snagu u 14 sati podrazumijevaju zatvaranje mnogih preduzeća, stroga ograničenja javnih skupova i uglavnom će ograničiti kretanje ljudi na kilometar od njihovih domova. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock izjavio je da se širenje virusa korona ubrzava u čitavoj zemlji, da se broj pacijenata u bolnicama udvostručava svakih 8 dana, ali je odbio da kaže da li će narednog mjeseca ponovo biti uvedena blokada na nacionalnom nivou. Na pitanje televizije Sky News o mogućnosti uvođenja druge blokade u čitavoj državi u oktobru, Hancock je kazao da je to posljednja mjera, ali da će vlada učiniti sve da zaustavi virus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nacionalne partije Bošnjaka i Albanaca rezervisane su u odnosu na saradnju sa potencijalnom novom vladajućom koalicijom u Crnoj Gori. Razlog su činjenice da manjinske stranke nisu dobile nikakav formalni poziv za eventualno učešće u budućoj vlasti. Program buduće vlade je još uvijek nepoznat, a među partijama koje će činiti parlamentarnu većinu ima i onih koje nisu imale prijateljski odnos prema strankama nacionalnih manjina. Sa predstavnicima političkih partija manjinskih naroda razgovarao je Srđan Janković.
Osim što još uvijek nema formalnog poziva nove parlamentarne većine manjinskim nacionalnim partijama Bošnjaka i Albanaca za potencijalno formiranje snažnije vladajuće koalicije, stranke manjina su skeptične prema budućoj politici nove vlasti, a naročito prema pojedinim političkim subjektima koji će biti konstituenti. Najveću rezervu ima Mehmet Zenka iz Demokratske unije Albanaca, koji je zajedno sa Demokratskom partijom Fatmira Đekija osvojio jedan mandat. Zenka kaže da je albanska koalicija jednoglasno spremna da podrži vlast građanskih partija, a ne one stranke koje žele povratak u prošlost.
Što se tiče koalicije jednoglasno, mi apsolutno nismo dali naše mišljenje na samom početku, odmah posle izbora, da smo spremni da idemo, da podržavamo građanske partije sa manjinama i do takvu vladu da ulazimo i da participiramo na tome, ali apsolutno že ima partija koja se s nama diametralno razlikujemo u programima i načelima i političkim smjernicama. Mi apsolutno ne vidimo mjesto da možemo da učestvujemo tako nečemu, jer na kraju kraja krajeva negirali bismo i sami sebe, negirali smo sve ono za što smo se borili, za što smo i sve ono što smo postigli zadnje 2-3 decenije. Mi ćemo nastaviti naše normalno političko djelovanje, ali sa pozicija u pozicije, znači sa našim starim partnerima, sa ostalim manjinama i našim starim partnerima, strateškim partnerima, tako da ćemo pokušati da na svaki način sačuvamo ove vrijednosti što smo do sada dostigli.
Bošnjačka stranka, koja je osvojila 3 poslanička mandata, je predložila formiranje manjinske vlade, što do sada nije ni razmatrano. Politički direktor ove stranke Suljo Mustafić kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka otvorena za razgovore sa novom parlamentarnom većinom, a da li će participirati u novoj vlasti zavisi od političkog pravca koji budu zacrtali konstituenti nove parlamentarne većine. Navodeći da će sve odluke bošnjačke stranke donijeti partijski organi, Mustafić kaže da je za bošnjačku stranku između ostalog neprihvatljiva potencijalna promjena spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore.
Smatramo dakle da manjinske partije, bošnjačka stranka, govorim u ime bošnjačke stranke, ima otvoren pristup prema svim pitanjima, naravno, ali kada su u pitanju dalji pravci kretanja države Crne Gore u smislu evropskih integracija, u smislu članstva NATO alijansi, regionalne saradnje, ovih unutrašnjih pitanja koji su dio našeg programa, mi od toga niti možemo praviti kompromise kada je to u pitanju. Naravno, kao stranka smo otvoreni za razgovore apsolutno i smatramo da treba razgovarati oko važnih tema i oko svih mogućih kompozicija, naravno, kada se to steknu uslovi. A uslovi se stiču na način kada neko uputi pisani dokument koji se odnosi na tako nešto, a ne samo deklarativni poziv u ispruženoj ruci, a s druge strane imate i neke glasove koji baš ne govore na lijep i dobronamjeran način kada su u pitanju manjinske partije.
Gencin Imanbegu iz albanske partije Forca, koja je nastupila u koaliciji sa albanskom alternativom Nika Đeljošaja, kaže da Albanci neće biti ukras u bilo kojoj vladi, već će participirati isključivo tamo gdje će i odlučivati. Nimambegu je iznio određene rezerve prema dosadašnjoj politici dijela nove parlamentarne većine, ostavljajući otvorenim rezultat potencijalnog dijaloga o učešću u vlasti.
Svakako mi ne želimo ni u nikakvoj budućoj vladi, ni sadašnjoj, ni budućoj, ni budućima biti jedan demokratski, rekao bi, suvenir ili ukras koji će potvrđivati demokratiju Crne Gore, nego želimo biti tamo gdje odlučuje se o pitanjama koje su interesu za naše glasače, a znate da oni su mahom Albanci. Rezerve se odnose i na to koji će biti iskrenost tih politika koje se usaglase u toj novoj vladi, jer znamo da ti činioci su veoma, veoma heterogeni i to će sigurno opteretiti ili biti jedan od snažnih faktora za odlučivanje da li učestvovati u novoj vladi ili ne. Vi znate da dio tih političkih struktura je dosta bilo aktivno u promovisanju, rekao bih, jezika mržnje prema manjinama, optuživanje da manjine ne mogu Crnoj Gori odlučivati o budžetima u vrijednosti od 1000. Znači, da li će te politike biti utišane time da imamo, rekao bih, jednog novog lidera tog saveza, gospodina Zafet Prokrepića, koji zbilja ne samo nas iz albanskih stranaka, nego i cijelu Crnu Goru ipak sjenimo kao lice koje je promijenilo retoriku i izgled tog saveza, to ostaje da se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Razmišljanja o eventualnom učešću manjinskih partija u budućoj vlasti pljevaljskog imama Samira Kadrejbašića zabilježila je Lela Štjepanović, koja je drugi sagovornik na istu temu, nezavisni novinar i publicista Mustafa Canka.
Pljevaljski imam Samir Kadrejbašić smatra da manjinske partije treba da budu dio svake vlasti.
Upravo zbog tih nekih stvari koje su ostale iza nas, možda koje su još uvijek aktuelne i tih 90. godina, kako bi na neki način pokušale sve to obuzdati, sve te uzavrele strasti koje sigurno još uvijek se nisu smirile.
Hoće li prije svih Bošnjačka stranka i dvije albanske koalicije, pa kako kaže Kadrejbašić za Radio Slobodna Evropa i hrvatske partije koje na izborima nijesu uspjele da pređu cenzus, biti i na koji način dio buduće vlasti, u ovom trenutku ne može da procijeni.
Da izvedu da taj neki manevar gdje će pokušati da sve te nacionalne, odnosno nacionalističke strasti koje se tajile u nama nekoliko decenija pokušaju da obuzdaju. Hoće li zaista biti dio vlasti? Ja ne znam. Volio bih da budu dio vlasti, upravo iz razloga između ostalog koji i tog, ali to je na njima na kraju krajeva da odluče.
On upozorava da su strepnje manjinskih partija od prije svih politike koju personifikuje Demokratski front realne.
Prilikom donošenja ovog zakona po slobodi vjeroispovijesti imali smo otvorene prijetnje od strane poslanika Demokratskog fronta koji je na kraju rekao da će upravo Bošnjaci i drugi manjinski narodi biti krivi. Zaista bi vas to otvorene prijetnje, pozivi ratnim drugovima iz 90. godina. Znamo ko su ti ratni drugovi, znamo gdje se vodili ratovi, odnosno agresije 90. godina. Znamo ko su bili učesnici tih agresija i zaista je realna ta, da kažem, prijetnja, ali i prijetnja od strane tih čelnika Demokratskog fronta.
U oči konstituisanja parlamenta Crne Gore naredne nedjelje lideri tri koalicije koje su osvojile većinu u skupštini u javnim nastupima pozivaju manjinske partije na saradnju. Sa druge strane, manjinske partije saopštavaju da nije bilo zvaničnih poziva. Novinar i publicista Mustafa Canka za naš program kaže da su u ovom trenutku sve opcije otvorene.
Evidentno je da bi neke manjinske stranke ili koalicione liste željele da budu u novoj vladi, ali je primjetno također da ne bi voljele da se tamo samostalno nađu. Mislim da zalijetanje ni njima ne pomaže, a da nova vlast treba ipak da zasluži povjerenje. Neka preuzmu odgovornost, a ima dovoljno prostora na početku da se sarađuje u Skupštini Crne Gore.
Canka primjećuje da u odnosu na buduću vlast kod nacionalnih manjinskih partija ima i strahova i želja, interesa i očekivanja. Na pitanje da li manjinske partije u tom kontekstu razmišljaju i o stavovima dijaspore iz centara i iz regiona, Canka odgovara.
Što se tiče, na primjer, dijaspore, pritisak mogu da trpe samo one stranke koje imaju obaveza prema njoj. One koje su autonomne, slobodne, one će odlučiti kako im je volja.
Kaže Canka koji iznosi stav od čega bi, po njegovom mišljenju, moglo da zavisi eventualno učešće manjina u budućoj vlasti.
Prije svega
znači zavisi od toga kako će se ponašati, što će raditi, kakve će poruke slati i naravno kakva će kadrovska rješenja prije svega predložiti Demokratski front.
I pljevaljski imam, Samir Kadribašić kaže da je još uvijek sve nejasno kako bi mogla da izgleda neka buduća vlast i da li će se i koliko brzo vidjeti šta su lideri tri koalicije dogovorili.
Za nas obične smrtnike i laike ovako sve to nekako nejasno i sve to još uvijek je, da kažem, nerealna bilo koja kombinacija, pa čak i ova kombinacija od danas čitam da smo već izbili neki sukod unutar te koalicije koja bi trebalo da čini većinu u parlamentu, da su koji odlažu formiranje vlade i tako dalje i tako dalje. Naravno, Bošnjačka stranka kao stranka moga naroda, kao stranka koju vlasa pripadnici moga naroda, moga nacionalnog korpusa, bi trebala biti po mom mišljenju dio te vlasti upravo iz razloga što Bošnjaci kao značajan dio stanovništva u Crnoj Gori zaista moraju i trebaju imati svoje predstavnike u organima vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Švedska sa svojim nerestriktivnim pristupom tokom pandemije COVID-19, koji je naišao na kritike ljekara i stručnjaka širom svijeta, trenutno bilježi nisku stopu prenosa zaraze, dok je prema riječima Anemije Ekstrom, epidemiološkinje sa Švedskog instituta Karolinska, najvećem centru za akademska istraživanja u oblasti medicine u toj zemlji, broj novooboljelih prilično mali u odnosu na druge evropske države. U intervju za Radio Slobodna Evropa Ekstrom objašnjava zbog čega smatra da je švedski pristup u borbi protiv COVID-19 u poređenju sa restriktivnim mjerama održiviji na duže staze. Sa Ekstrom je razgovarala Valjona Tela, priredila Mila Đurđević.
Profesorka Ekstrom, Švedska se rukovodila neobičnom strategijom protiv COVID-19. Kako se trenutno razvija situacija?
U ovom trenutku razvija se veoma dobro. Krive u smislu kritično obolelih i preminulih u Švedskoj od posljedica COVID-19 su u padu od sredine aprila. I brojevi su trenutno veoma, veoma mali. Broj novih slučajeva je također prilično mali u poređenju sa drugim državama u Evropi. Čini se da su uglavnom inficirani mladi ljudi koji nisu u riziku da ozbiljno obole. Mi mislimo da je to uglavnom povezano sa veoma brzim povećanjem obima testiranja.
Švedska statistika o novoobolelima trenutno deluje mnogo bolje u odnosu na većinu država Evropske unije. S dolaskom jeseni, da li mislite da će ovaj trend biti
održan?
Mislim da hoće. I mislim da je to upravo razlog zbog kog trenutno imamo tako dobre brojke, jer je strategija oduvek bila više održiva u svom pristupu. Predlaganje mera koje su dugoročno prihvatljive za stanovništvo. Mi nikada nismo imali potpuno zatvaranje. Imali smo stroge preporuke u smislu rada od kuće, nastava u visokoškolskim ustanovama se odvijala na daljinu, fizička distanca u smislu izbjegavanja nepotrebnih poseta starijima, higijena ruku, dakle mere tog tipa, koje su, mislim, u velikoj meri ljudi prihvatili. Ali sa tim merama je moguće živjeti. One ne ugrožavaju u velikoj meri vaš život, vaš životni stil. Zbog toga mislim da je podrška ovim preporukama i održivosti toliko velika u Švedskoj. Međutim, vaša strategija je imala cenu, živote ljudi. Vlasti su priznale da je mnogo ljudi umrlo. Da li mislite da bi potpuno zatvaranje napravilo razliku?
Ne
mislim tako, zato što smo imali smrtne slučajeve veoma rano, u martu i aprilu, na mestima gdje je već došlo do širenja virusa, i to uglavnom u specijalizovanim domovima za stare, usled neadekvatnih uslova rada koji su uključivali nedostatak zaštitne opreme, kada smo znali manje o tome kako da pravilno zaštitimo starije. Ali kada su se zdravstvene institucije i kreatori politike uhvatili u koštac sa tim i shvatili da to nije dobra stvar, da je infekcija ušla u domove za stare i da je toliko mnogo ljudi umrlo u prvih nekoliko nedelja, stvari su se dramatično popravile. Tako da ne mislim da bi zatvaranje posle toga imalo bilo kakav uticaj zapravo. To su uglavnom rutina i ustanove zdravstvene zaštite.
Bila je to Anna Mia Ekström, epidemiološkinja na Švedskom institutu Karolinska u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije podržalo prijedlog o priznanju nezavisnosti Kosova, niti prijedlog da se bosansko-hercegovačka ambasada iz Tel Aviva prebaci u Jerusalim. Protiv prijedloga o premještanju ambasade bili su članovi predsjedništva Šefik Džoferović i Željko Komšić. Treći član, Milorad Dodik, bio je protiv prijedloga da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo kao nezavisnu državu, dok su Džoferović i Komšić bili za. Analitičari prijedloge da se ovim tačkama uopšte raspravlja nazivaju populizmom jer, kako kažu, ishod je bio poznat i prije sjednica. Slušamo Mariju Arnautović.
Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke.
Isto tako smo znali da će samo stavljanje priznavanja nezavisnosti Kosova na dnevni red predsjedništva završiti na ovaj način da će Dodik ponovno, kao što je rekao pod navodnim znacima Željko Komšić, srbovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja mislim da je na ovaj način sam Komšić učinio, rekla bih, jednu medvjeđu uslugu cjelokupnoj javnosti u Republici Srpskoj iz prostog razloga što se nalazimo u izbornoj godini i ovo je tema koja je savršeno legla i doprinijela do jednoj političkoj koristi koju će imati Milorad Dodik sa ovom vrstom politike.
Adnan Huskić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Potpuno je bespredmetno otvarati ta pitanja na nekim vanrednim sjednicama, jednako kao što je bespotrebno sada otvarati pitanje ustavne reforme, kao što mi se čini da je i pitanje reforme izbornog zakonodavstva, imajući u vidu gdje su pozicije pojedinačnih ključnih aktera, dakle onih koji će morati donijeti odluku na kraju, jer onih bez čijih u stvari glasa se neće moći donijeti odluka, dakle onih veto aktera. Ja zaista ne razumijem čemu one služe, osim naravno kao svrha same sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na mjesto sa koga je Ratko Mladić 11. jula 1995. u Srebrenici pozvao na osvetu Turcima, postavljen je spomenik miru, a ceremonija svečanog otvaranja predviđena je za ponedjeljak. Odluku o gradnji donijela je Skupština opštine Srebrenica na inicijativu Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali je naišla i na oštre kritike. O tome Sadik Salimović.
Spomenik mira pod nazivom Ruka u ruci uvreda je za majke Srebrenice. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, to potkrepljuje činjenicom da je spomenik izgrađen na mjestu koji podsjeća na genocid.
Sramno je da se gradi na mjestu gdje je Mladić 95. godine poslao poruku nama, majkama, našoj djeci, s njima da je došlo vrijeme da se osveti turskim dahijama. Zar može jedan nastavni gradski spomenik mira, a nikad se nije otišao u potočare, nikad se nije izvinuo majkama, nikad se nije izvinuo žrtvama.
Prerano se ušlo u izgradnju spomenika mira jer nisu zatvorena poglavlja o brojnim činjenicama iz bliske prošlosti, tvrdi Alija Tabaković, bivši odbornik u Skupštini i kandidat za načelnika opštine Srebrenica.
Graditi spomenik miru, a istovremeno negirati zločin genocida, negirati međunarodne presude za zločin genocida, veličati ratne zločine i zločince, negirati postojanje jezika, vršiti diskriminaciju Bošnjaka po svakom osnovu, u zapošljavanju, u političkom smislu i istovremeno graditi spomenik miru među Bošnjacima i Srbima, samo može raditi aktuelni načelnik Mladen Grujić i njegova svita.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić tvrdi da je ovaj projekat imao podršku odbornika Skupštine uz dva glasa protiv. Zato se ušlo u izgradnju spomenika mira sa jasnim ciljem.
Ova ideja jeste poruka da mi želimo mir, da želimo da bez obzira na razlike, bez obzira na različita razmišljanja i neke percepcije nekih stvari, ali ono što je definitivno i što svi želimo jeste mir.
Spomenik mira bit će samo kamen spoticanja u međusobnim odnosima u Srebrenici, tvrdi Alija Tabaković.
Mi trebamo doživjeti da nam se suprotna strana izvini ili zatraži oprost za ratne zločine i zločin genocida koji su njihovi sunarodnjaci, vojska i policija Republike Srpske su počinili zločin genocida Bošnjacima i da Bošnjaci koliko mogu, da bar oni koji mogu da pređu preko toga, da halale, da oproste i da tek onda donosimo odluku o izgradnji jednog takvog spomenika.
Ideju o izgradnji spomenika mira podržali su OHR i druge međunarodne organizacije. Izgradnja spomenika koštala je 10.000 eura, a finansirao ga je Slobomir Pavlović, vlasnik univerziteta iz Bijeljine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Zagrebu će se 19. septembra održati 19. povorka ponosa, ove godine pod sloganom Sloboda unutar i izvan četiri zida. Enis Zebić prenosi da će biti upućen zahtjev za izmjenu ustavne definicije braka.
Ovogodišnji Zagreb Pride u subotu poslijepodne kreće neslučajno sa Zagrebačkog trga Svetog Marka, na kojem se nalaze neke od najviših institucija Republike Hrvatske, Sabor, Vlada i Ustavni sud. I ove godine glavno traženje upućeno upravo institucijama da se ustavna definicija braka kao zajednice muškarca i žene izmijeni tako da obuhvati sve obitelji. Za naš program govori izvršna koordinatorica Zagreb Pride-a Ana Ulrić.
Ovogodišnja tema i slogan 19. povorke ponosa je zapravo sloboda, jednakopravnost unutar i izvan četiri zida. To znači da mi kao LGBTQ osobe smatramo da jednakopravnost koju tražimo zapravo treba početi od izmjene Ustava kako bi se odrazilo na sve aspekte našeg života. Jedino na taj način smatramo da možemo ostvariti dakle, političku, kulturnu, ekonomsku i socijalnu pravdu za LGBTQ zajednicu.
Katolička fundamentalistička udruga U ime obitelji organizirala je 1. prosinca 2013. referendum na kojem su zatražili da se Ustav izmjeni na način da se brak definira kao životna zajednica muškarca i žene. Dobili su glasove većine izišlih građana i ta je definicija ušla u Ustav. Vrijeme je da se to promijeni, kaže Ana Ulrić.
Mi ćemo na Markovom trgu u subotu u 15 sati zahtijevati zapravo da se pokrene postupak promjene Ustava, tako da se i u pravima i u obvezama izjednače sve obitelji. I smatramo da je evo 7 godina nakon referenduma sazrelo vrijeme da se ta duboko ponižavajuća i nepravedna odredba koja je umetnuta o definiciji braka izmijeni tako da dakle, uključuje i istospolne obitelji.
U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima daje sva prava i obaveze osim naziva brak. Ustavni sud nedavno je nakon trogodišnje pravne bitke dao za pravo jednom istospolnom paru koji žele udomiti dijete, a udruga Dugina obitelji najavljuje da je sljedeći korak usvajanje djece od strane istospolnih obitelji, jer podsjećaju da hrvatsko zakonodavstvo zabranjuje diskriminaciju po tom osnovu. Ta odluka Ustavnog suda Hrvatske također govori da je ova definicija braka iz 2013. besmislena, bespotrebna i potpuno protuprirodna i Dugine obitelji više istospolnih parova kreću korak dalje. U posvajanje, kaže i Ana Ulrić.
Mi vjerujemo i znamo kako će završiti, dakle, to isto kao što je završilo ovo udomiteljstvo, ali sigurno će se prije toga i posvojitelji, djeca i sad razni centri za socijalnu skrb, sudovi svih razina, a i na koncu Ustavni sud, mislimo da će se mrcvariti bespotrebno godinama i zato mislimo da je promjena Ustava jedino zapravo pravedno i pošteno rješenje i zato ćemo u subotu lopticu na Markovu trgu prebaciti tamo gdje je mjesto, a to je na Hrvatski sabor.
Prvih je godina početkom 2000-ih Zagreb Pride održavan u snažnu policijsku zaštitu i prijetnje i dovikivanje pojedinaca iz publike, a potom je postao miroljubivi festival na kojem je u povorci ulicama Zagreba 2019. sudjelovalo čak 7.000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Požar kod Smokovca pod kontrolom i dalje gori područje prema kućima. U Beranskoj bolnici preminula 2 pacijenta pozitivna na koronavirus. U kliničkom centru Crne Gore će od ponedjeljka biti obustavljeni ambulantni pregledi. Izrael uvodi trosedmični karantin kako bi pokušao da spriječi širenje koronavirusa u susret jevrejskoj novoj godini. Američka ambasada u Afganistanu upozorava da ekstremističke grupe planiraju napade na različite mete, posebno na žene. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 18. septembra u programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.